Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Cunoscut la întâlnirile de consiliere premaritală și mi-a făcut o impresie foarte bună. Este un băiat educat, cu bun simț, cu minte și serios. Pe Magdi o știu, deși nu am recomandări ca familie, așa cum au spus frații mei mai de dinainte, fiind foarte prieten cu părinții sau rudă. Însă în calitate de slujitor, în ultimii 8 ani, m-am uitat la viața ei, la slujirea ei. Ea a cântat la pian pentru cor și am văzut o fată serioasă, foarte punctuală, avea o pietate sfântă mișcându-se așa cu multă decență bisericească dintr-un loc în altul, o fată responsabilă, cu minte și echilibrată. Magdi, Dumnezeu să te binecuvinteze alături de mirele tău în familia ta în fiecare zi. Gândindu-mă la prioritățile familiei, sigur că titlul promite mai mult decât eu o să spun, o să spun câteva priorități considerându-le fundamentale pentru împlinirea visului de familie. Să te căsătorești este ușor, să-ți împlinești scopul prin căsătorie este mai greu, să-l păstrezi menținându-l prin valurile vieții este într-adevăr o performanță. Aș vrea să vorbesc în primul rând despre faptul că Dumnezeu, când l-a văzut pe om singur și singurătatea omului a început să-l doară, Dumnezeu a găsit o formulă ca să împlinească nevoia. Și formula lui Dumnezeu a fost căsătoria. De aceea ea nu poate fi desființată și nici redefinită de contemporaneitate. Este o nevoie viața de familie, datorită tipului de relație pe care îl pune la dispoziție, pentru că ea este singura formulă care împlinește nevoia umană și oferă fericire. Omul este însetat după fericire. Familia care este formula lui Dumnezeu împlinește această nevoie umană. Atunci când vorbim despre priorități, vorbim despre faptul că familia are rolul să reflecte pe Dumnezeu. Reflectarea este una dintre prioritățile familiei. Una dintre marile diferențe care îi pun în conflict familia creștină cu familia necreștină este faptul că familia necreștină se concentrează asupra lumii materiale și încearcă să aibă cât mai multă bogăție, să aibă cât mai multă faimă, să-și impună respectul și punctul de vedere și absolut totul se derulează în lumea vizibilă. Familia creștină are și o dimensiune a lumii invizibile care trece dincolo de material, de bani, de performanță. Este lumea cu Dumnezeu, este cerul, e perspectiva eternă. Și familia creștină trăiește și în perspectiva aceasta a spiritului. Are perspectiva aceasta duhovnicească. De aceea reflectarea este misiunea familiei de a-L reflecta pe Dumnezeu într-o lume care se vrea singură și independentă. În timp ce reclamă nevoia de Dumnezeu la necaz. Unde a fost Dumnezeu în timpul necazului meu? Acolo unde L-ai trimis, la plimbare. Unde a fost Dumnezeu în necazul din viața mea? Acolo unde L-ai trimis, te-ai ascuns de El. Reflectarea este misiunea familiei, reflectarea nu izolarea. Reflectarea înseamnă să-L arăți pe Dumnezeu, iar relația dintre soț și soție să fie o reflectare a relației din Trinitate. Dumnezeu Tatăl nu se ceartă niciodată cu Dumnezeu Fiul și nici cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Există o unitate de esență profundă, fără limite. De aceea familia trebuie să se concentreze asupra acestui aspect, pentru că este felul în care se închină înaintea lui Dumnezeu. Completarea, nu concurența, este cea de-a doua prioritate. Bărbatul și femeia sunt foarte diferiți și fiecare dintre noi care suntem căsătoriți și în procesul vieții se adaugă ani la experiența căsătoriei noastre, realizăm faptul că partenerul nostru de viață, tovarășul de căsătorie, este foarte diferit, dar este o diferență de esență. Nu este doar o diferență fizică, biologică, este o diferență intelectuală. Femeia gândește cu partea dreaptă a creierului ei, ceea ce o face mult mai afectivă, pentru că acolo este zona afectivității, în timp ce bărbatul gândește în mod special cu partea stângă, pentru că acolo sunt centri de logică, acolo sunt centri cognitivi. Tocmai de aceea bărbatul este înclinat înspre lucrurile logice. Se exprimă foarte academic, militărește, vorbește puțin, concret, în timp ce femeia se exprimă foarte creativ, ea are intuiția, ea este mama, ea simte foarte mult. Argumentele ei de multe ori sunt, așa simt eu, pentru bărbații ăsta nu este un argument, este doar un punct de vedere. Ei, în familie Dumnezeu a așezat un bărbat și o femeie pentru ca a plecării, au înclinații diferite și niciodată un bărbat nu poate completa un alt bărbat pentru că amândoi știu să facă același lucru și amândoi nu știu să facă același lucru. În timp ce familia pune împreună un bărbat și o femeie și ce nu știe să facă bărbatul, știe să facă femeia. Cât de bine îl completează mama pe tata în educația copiilor. Și invers. Ei bine, concurența în familie este o perspectivă copilărească. Niciodată cei doi nu trebuie să concureze, pentru că ei nu au aceeași misiune. Aceasta este nevoia familiei. Familia are nevoie să se completeze și soțul, oricât de pregătit și de inteligent ar fi, trebuie să accepte că Dumnezeu a așezat lângă el o persoană care se ocupă de amănuntele vieții, nu doar de marile lucruri ale vieții. Bărbatul vede doar lucrurile mari, foarte importante, 1, 2, 3, 5 în viață. În timp ce femeia are o perspectivă a amănuntelor, ea vede totul, ea vede color. Ei, tot la fel, în timp ce femeia se pierde uneori în amănunte, bărbatul este foarte concret. Ei se completează bine unul pe altul, de aceea este o nevoie fundamentală să-ți respecti partenerul și inclinația nativă, dar și dobândită, pe care Dumnezeu a dat-o tovarășului de viață, bărbatului pentru femeie și femeii pentru bărbat. Perpetuarea este cea de-a treia prioritate. Trăim într-o lume în care familia tinde să fie redefinită, iar perpetuarea să fie stagnată. Oamenii nu se mai gândesc la natalitate, se gândesc la plăcere. Vor aventuri, vor plăcere, dar fără responsabilitatea de a naște, de a crește și de a educa copii. Aceasta este misiunea familiei. Aceasta nu este în primul rând o obligație, ci în primul rând este o binecuvântare. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a spus binecuvântându-i: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și administrați-l, stăpâniți-l. Este o onoare să dăm naștere la copii. Este un privilegiu și o misiune să-i creștem, să-i educăm și să-i pregătim pentru viață. Aceasta este misiunea familiei, perpetuarea, nu stagnarea. Ultimul lucru este desfătarea, nu supărarea. Acesta este privilegiul familiei. Dumnezeu a organizat în viața noastră desfătare. Este foarte greu să te desfeți tu pe tine, însă este foarte ușor să contribui la desfătarea altuia. Cartea lui Dumnezeu, Biblia, are foarte multe aspecte care vorbesc despre intimitate, despre intimitatea dintre soț și soție, specifică doar formulei de relație tip soț-soție. Atunci când Biblia vorbește despre intimitate, nu vorbește ca lumea doar despre intimitate fizică, ci vorbește despre o intimitate a valorilor cognitive, adică soțul cu soția se înțeleg, vorbesc, relaționează unul cu altul împărtășindu-și planurile, idealurile, înfrângerile, valorile. Cine nu se înțelege cu mintea, nu se poate înțelege niciun alt aspect al vieții. Noi oamenii suntem ființe care comunicăm, însă comunicarea aceasta de multe ori se numește ceartă. De aceea, sfatul meu pentru voi este să vorbiți, să nu tăceți, să vorbiți unii cu alții, dar să vorbiți, nu să vă certați. Să vorbiți între voi, nu despre voi. Să vorbiți între voi, nu între alții. Să vorbiți constructiv, nu destructiv. Vorbele pot face bine sau rău, pot construi sau pot dărâma. Comunicarea este o intimitate a minții. Noi nu ne permitem cu oameni pe care nu-i cunoaștem să intrăm într-o intimitate de comunicare și să împărtășim lucruri personale. Spre exemplu, cei mai mulți oameni cu care eu mă întâlnesc nu știu când este ziua mea de naștere. Oamenii cu care mă întâlnesc pe stradă, cu care aștept culoarea verde a semaforului, din celelalte mașini care sunt în jurul meu, nu știu cum mă cheamă pe mine și cine sunt și nici eu nu-i cunosc pe ei. Dacă totuși avem posibilitatea să comunicăm, spunem salut, poftește, mulțumesc, este o comunicare primară, de bază, dar noi nu ne comunicăm intimitatea personală. În familie nu există secrete. Familia cu secrete riscă să se separe. Apoi există o comunicare la nivelul sentimentelor, unde ne împărtășim sentimentele, afectivitatea. Țin la tine, îmi place de tine, te simt aproape de inima mea. Nu o să pun pe nimeni niciodată în fața ta. Tu ești lipit sau lipită de inima mea. Intimitatea biologică, intimitatea spirituală de asemenea este foarte neglijată. Rugăciunea împreună. Unora le este rușine să se roage împreună. Nu au timp să citească Biblia împreună. Citeți Biblia cu străinii, dar nu citeți Biblia cu soțul, cu soția. Atunci când vorbim despre intimitate, vorbim despre acceptare, despre un angajament necondiționat, vorbim despre afecțiune, despre comunicarea sentimentelor, vorbim despre apreciere, despre verbalizarea sentimentelor. Marea problemă a bărbaților nu este că nu au sentimente, ci că nu le verbalizează. Pentru o femeie, verbalizarea sentimentelor soțului este absolut fundamentală. Ea are nevoie mereu și mereu să audă te iubesc, pentru că cea mai mare teamă a unei femei este că nu merită să fie iubită. În timp cea mai mare teamă a unui bărbat este faptul că nu iubește bine. Pentru că nu iubește bine, are mari rezerve să-și manifeste iubirea. Soția are nevoie să audă te iubesc, bărbatul nu are nevoie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să îi se spună, dar nevoia lui este o singură dată și după aceea tot timpul spune dacă se schimbă ceva să mă anunți. Dar soția are nevoie să audă mereu și mereu, pentru că marea ei teamă este faptul că nu merită. Apoi, aprobarea este observarea calităților sau atenția, manifestarea preocupării. Toate lucrurile acestea ne vorbesc despre intimitate. Mângâierile sunt manifestarea sentimentelor. Încurajarea este impulsionarea relației. Respectul este a da cinste celuilalt, a face public faptul că îl respecti. Noi nu suntem din sticlă, soțul nu vede, nu citește gândurile noastre, le aude doar când le verbalizăm, când le manifestăm, când le punem în cuvinte. De aceea, marea criză a vremii noastre este criza de a petrece timp unul cu celălalt. Și nu putem să vorbim dacă nu suntem unul lângă celălalt. Vorbirea la telefon este privată de vorbirea de calitate. Comunicarea de calitate este specifică familiei. Ce înseamnă comunicare de calitate? Înseamnă să-l privești în ochi. Pentru că atunci când privești în ochi pe cineva, presupune mai mult decât să vorbești la telefon. Când eu vreau să vorbesc ceva foarte important cu unul dintre membrii bisericii, niciodată nu vorbesc la telefon. Pentru că la telefon pot doar să vorbesc ceva foarte puțin important, pentru că nu-l pot privi în ochi. Nu-l pot mirosi, nu-l pot simți, nu-l pot vedea, nu-l pot percepe. Vorbirea la telefon este să arunci o informație. Dar când vrei să vorbești ceva ce transmite mai mult decât o simplă informație, trebuie să-l vezi pe om, să te uiți în ochii lui. Pentru că comunicarea non-verbală, care nu o poți transmite prin telefon, este mai sinceră, este mai transparentă și mai personală decât comunicarea verbală. De aceea este foarte important să comunicăm în complexitatea complexității existenței umane. Închei, vorbim puțin despre administrare. Administrarea vieții este un lucru foarte complicat. Pentru că viața este complexă, noi trebuie să gestionăm, să administrăm toată această complexitate. De aceea, noi trebuie să ne administrăm nervii, trebuie să ne administrăm resentimentele, trebuie să ne administrăm iubirile interzise, dorințele nepermise, tentațiile păcătoase, ispitirile care vor să găsească răspuns în nevegherea noastră. Noi trebuie să administrăm complexitatea aceasta neînțeleasă de știința omenească, pusă în minte care este mai puternică decât orice computer creat de cineva vreodată. Acest sediu al sentimentelor care este încă nepătruns, cu această complexitate afectivă absolut ieșită din comun, voi sunteți medici, voi înțelegeți mai bine decât mine aspectele acestea. Este foarte greu să administrezi ce poți spune, ce poți gândi, ce poți simți, ce poți iubi, ce poți dori și ce refuzi să-ți permiți. Trebuie să ai un caracter serios ca să faci diferența între ce este moral și între ce este imoral. Este ușor și copilărește să-i spui, ce să faci, așa sunt eu câteodată o mai dau cu Eu câteodată, asta nu este o scuză, asta este o lipsă de caracter. Avem la dispoziție 15-20 de ani să ne formăm, nu doar a ști să lucrăm cu computerele, nu doar a termina o școală superioară sau medie, ci avem la dispoziție 20 de ani să fim oameni de caracter, să ne înfrânăm nervii, să știm să vorbim doar ce trebuie vorbit. Unii spun, păi eu sunt sincer. Definiția sincerității este următoarea. Un om sincer nu spune tot ce gândește, ci gândește tot ce spune. Cine spune tot ce gândește se numește altfel, nu sincer. A-ți administra existența presupune calitatea unui adult. De aceea, astăzi, gândindu-ne la familie, la ceea ce începe Narcis alături de Magdi, acești doi tineri frumoși în ziua căsătoriei lor, ne gândim la familiile noastre, la eșecurile noastre, la ce nu funcționează bine, sau la ceea ce este doar intermitent, nu continuă. Narcis și Magdi, noi toți care vă cunoaștem, confirmăm succesul vostru intelectual, academic. Felicitări pentru asta. Confirmăm calitățile voastre în slujbele bisericești. Însă familia voastră este ceva ce nu ați mai făcut niciodată. Te-ai uitat la tati și la mami, ca la niște exemple de soț, de tată, de soție, de mamă, poate de bunică, de bunic, dar astăzi voi înși vă veți asuma aceste roluri care presupun o mare băgare de seamă, o mare veghere și o mare atenție. Ai lângă tine o prințesă în care fratele Eugen și sora Lidia au investit ani buni. Să folosești privilegiul acesta, să te bucuri de el, pentru că este onoarea pe care ți-o dă Dumnezeu, este harul pe care ți-l dă Dumnezeu. Magdi, ai lângă tine un prinț, să-l respecti, să-i dai valoare și să fii fericită alături de el. Noi toți suntem aici, alături de voi, ca să vă spunem că vă prețuim pe voi și părinții voștri. Vă prețuim pe voi și viitorul vostru și ne rugăm lui Dumnezeu din ceruri, care va binecuvânta până astăzi, să vă binecuvinteze în continuare și bucuria acestor părinți care s-au jertfit pentru voi să fie mare, uitându-vă la voi în ziua anunții și în fiecare zi de astăzi înainte. Amin.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!